Լաչկանցի արթինի մահը։ Տատրակից վերև, ձորի մեջ, մի ուրիշ գյուղ կար։ Նստած էր կանաչ քարափի տակ, ճակատին կարմիր կորեկի ու սիսեռի արտեր։ Այդ գյուղի ծայրին մի ծերունի մոտեցավ ինձ։
«Տանը, հիվանդ ֆիդայի կա»,
ասաց ծերունին։ «Ո՞վ է», հարցրի ես։
«Չգիտեմ, բայց վիճակը ծանր է. Խնդրեց, որ հրացան բերեմ»։
Ալադին Միսակը զգուշության համար պահակ կանգնեց դրսում, իսկ ես ներս մտա։ Նա պառկած էր գոմի մեջ, գլուխը բարձին։ Տակը մի մաշված ներքնակ կար, խսիրին փռած, իսկ վրան անշուք մի վերմակ, որի տակից երևում էր հիվանդի աջ ոտնաթաթի բթամատը ծակ գուրպայով։ Մոտը դրված էր իր ուսապարկը, չոր տրեխները վրան։ Ճանաչեցի, Լաչկանցի արթինն էր։ Ինձ տեսնելով գլուխը շուռ տվեց, կարծես ամաչելով, որ խախտել էր ֆիդայական ուխտը։ Ֆիդայի և անկողին լսված բան էր։ Հայդուկներին պատանք էր տրվում, բայց Սասունցի հայդուկը մերժում էր պատանք վերցնել։ Նա մեռնում էր պատերազմի դաշտում և ամենաբարեբախտ դեպքում թաղվում էր լեռների մեջ առանց պատանքի, առանց նույնիսկ քահանայի։ Իսկ այժմ ես կարող էի տեղն ու տեղը այդ հայդուկի դատաստանը տեսնել, մի կրակոցով վերջ տալով նրա կյանքին, սրբելով այդ անպատվությունը իր տոհմի վրայից։ Բայց ինչպես կրակեի? Նա իմ ընկերն էր, իմ քսանամյա զենքի մարտական ընկերը։ Արթինը հին զինվոր էր, Սասունցի քաջ լեռնական, մաստակցել էր Գոմերի, Կուրավոյի, Շենիկ Սեմալի և Լաչկանի կռիվներին։ Վագրի դեմք ուներ և կռվում էր վագրի կատաղությամբ, մանավանդ այն օրվանից, երբ զինվել էր Շենիկցի Մանուկի մաուզերով։ Այդ վեճը ամիսներ տևեց, մինչև որ հաջողվեց կատարել զենքերի փոխանակություն, Շենիկցի Մանուկին տալով իր սմիթ տեսակի ատրճանակը և տեր դառնալով նրա հրաշալի տասնոցին։ Սուլթանի դեմ կռվելու համար այդ գյուղացին միշտ եղավ զենքի հետ, բացառությամբ մի կարճ միջոցի, երբ սպաղանած Մակարի կողմնակիցներին հարելով, զինաթափվել էր Գևորգ Չաուշի դեմ խռովություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Արթինի վերջին մեծ ճիքը եղավ իր հայդուկ ընկերներով ազատության դրոշ պարզել Անդոկի գլխին։ Լեռան կողերով բարձրացավ մինչև Սխտոր քարը, բայց չհասավ գագաթին։ Եվ այն մարդը, որ երբեք գլուխը բարձին դրած չկար, որի ամբողջ կյանք անցել էր ազատագրական անհամար կռիվների մեջ, այժմ պառկած էր գյուղական անշուք մի ծածկի տակ, կիսամութ մի գոմում, որտեղից ոչ մի տեսարան չէր բացվում դեպի մշոդաշտ և չէին երևում սաստոսարերը։
«Հիվանդ եմ, Մախլուտո, ու իմ հրացանը մոտս չէ. Մարդ եմ ուղարկել, որ բերի. Միթե ես արժանի էի ես վիճակին, որ մեղքիս համար. Կրակիր, որ մեռնեմ. Ես պետք է թվնկի տնկոցի տակ մեռնեմ. Բարձր կրակիր, սուտ կռիվ սարքիր, որ հանգիստ մեռնեմ»։
Հանկարծ պայծառացավ, ինչ-որ բան հիշեց։ Գլուխը բարձրացրեց և կիսաթեք նստեց անկողնում։
«Հիշում ես, Մախլուտո»։
«Ինչը»։
«Էն երգը, որ երգում էինք»։
«Հա, հիշում եմ», ասացի մի բան ասած լինելու համար։
«Դե, երգիր ինձ հետ»։
Ու Լաչկանցի արթինը սկսեց կիսաձայն մրմնջալ ֆիդայական մի հին երգ, ամեն վանքի վրա աջ ձեռքի բթամատը բարձրացնելով և հերթով հարվածելով հաջորդ մատների ծայրերին. «Կար, կուտ, տե, ղաց»։ Եվ ապա «Կար, կուտ, տե, ղաց»։ «Կանանց երբեք ձեռք տալու չէ, վրեժխնդիր, քաչ ֆիդան»։ Մնացյալ տողերը դժվարացավ վանկարկել, և երգը շարունակեց շուրթերի լրիկ շարժումներով, պահպանելով մատների համաչափարվածները. Երգում էինք միասին, իրար նայելով. Նա իր շուրթերի և մատների վրա ճիկ դնելով, իսկ ես լսելի ձայնով. Այդպես նա անկողնում կիսաթեք նստած շարունակեց երգել, մինչև որ նրա բթամատի տակից միջամատն ու մատնմատը փախան, որովհետև նա օդի մեջ էր հարվածում արդեն, և չկույտին այլևս հերթ չհասավ. Բռնեց իմ ձեռքը և ուղիղ նստեց անկողնում. Նոր բան ընկավ միտքը.
«Հիշում ես, որ մի օր փշփուշի սարով բարձրանալիս ջամբեզարների հանդիպեցինք. Կռիվ եղավ. Կռվի միջոցին քո մոսինի հրացանը գլորվեց ձորը. Փոխանակ դու քո զենքի ետևից երթալու և պատիվդ փրկելու, կարկուտ թադեն իջավ ձորը, և մոսինի հրացանը բերելով հայդուկիդ պատիվը փրկեց.
Այդ դեպքը, որ բոլորովին ինձ հետ չէր կապված, այլ մեկ ուրիշի, առիթ տվեց նրան վերհիշելու նորանոր դեպքեր, մեծ մասամբ սասունցի հայդուկների և շինականների հետ պատահած, և միշտ հարսի ձևով, մի քիչ ցրված ու անկապ.
«Քյաթիպ մանուկին հիշում ես? Հիշում ես, գիշերը, ահեղ փոթորիկի ժամանակ, համիդիեները մեր գնդակների սուլոցները, քամու հետ շփոթելով, մեզ վրա հարձակման անցան ու կոտորվեցին. Հիշում ես, թե ինչպես գետը զարկեցինք, մյուսապ անցանք, ձիերի քրտինքը սրբելով մեղրագետի ջրով. Ամրեի գյալեն, ցից քարը, հիշում ես?»
Հանկարծ ծիծաղեց.
«Իսկ վերին թաղի, ռես թաթարին հիշում ես, որոցի ձագ դրեց խիանքի աշիրեթապետ Քորսլոյի գրպանը. Սուլթան կուզե ջնջել մզի, զարթիր լահո, մռնիմ քզի»։
Վանկարկելով մրմնջաց մի քանի տող հանրածանոթ երգից, և դարձյալ դժվարանալով սկսեց սուլել, ճիկ անելով մատները իրար զարկել նորից. Սուլեց երկար-երկար, սպասելով ծերունու վերադարձին։
«Էլ մեզ ջնջել չկա, հուրիաթ է», ասացի ես։ «Վեր կաց»։
Աշխուժացավ նորից։
«Մլեմ հուրիաթ, տղաներին ասա զենքերը չհանձնեն. Սևքարեցի Սաքոին հիշում ես, որ ձիավորների գլուխ անցած սալմաստից բարձրացավ Արաուր լեռը և իջավ Քանասարի հովիտ. նախանցյալ ձմռանը ես, Չոլոն, Գալեն խութա սարերի վրա չէինք Ղասմբեկի հետ. Գալեն մեռած է. Մախլուտո, դու խոսիր, դու էլ մեզ հետ էիր, խոսիր»։
«Հիշելու ժամանակ չէ, վայելքի օրերն են եկել», նկատեցի ես։
«Սասունում զորանոց կա»։
«Չկա», ասացի ես։ «Սուլթանի բոլոր զորանոցները քանդված են. Ֆադեի շաղգամը նորից ծիլ է տվել»։
«Անդուկի գլխին դրոշակ կա»։
«Չկա, բայց կլինի. Վեր կաց, վեր կաց»», հուսադրեցի ես։
«Ես բուք ու բորանին, այդ խեղճ իշխնձորցիկ ինչու են ընկել ճամփա»։ «Էն Սեբաստասի Մուրադը չէ, սխտոր քարին նստած»։
Արդեն զառանցում էր։ Ես դուրս եկա։ Շատ չանցած մի ուժեղ կրակոց լսվեց ներսից, որին հետևեց մի կարճ համազարկ։ Ծերունին բերել էր հրացանը, և լաչկանցի արդինը, մի քանի անգամ գոմի մեջ բարձրաձայն կրակելով, շունչը փչել էր հրաձգության որոտի տակ, իբրև թե մեռնում է պատերազմի դաշտում։ Մեկական գնդակել ես և Ալադին Միսակը արձակեցինք, մեր համազարկը միացնելով նրա վերջին գնդակի որոտին։ Այսպես մեռավ հերոս Ֆիդային, Գևորգ Շաուշի հնագույն զինվորներից մեկը, իմ դասակի Վագրադեմ Սասունցին։